Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kako se i kojim poslom Aleksandar Pavlović, konsultant za financije i poljoprivredu, našao pre nekoliko godina u jednoj takvoj zemlji kao što je Etiopija? Evo njegove priče.
To je bilo 2011. U to vreme sam radio s jednom konsultantskom kompanijom iz Amerike na razvojnom projektu za poljoprivredu sa vladom Uttar Pradesha u Indiji. Kada se otvorila prilika, radim na drugom projektu u Etiopiji, koji je u to vreme počinjao, upravo tada počinjao, 2011-2012. To je bio period posle baš strašne sušne sezone u Etiopiji, što dosta dugo nije desilo. Njihova vlada je spremala plan reorganizacije poljoprivrednog sektora u Etiopiji. I onda su uposleni Svetska banka i druge donorske organizacije i internacionalne finansijske institucije da zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i vladom Etiopije razviju plan modernizacije poljoprivrede u Etiopiji 5 godina. I tada je oformljena i poljoprivredna tranzicijona agencija u okviru Ministarstva poljoprivrede, gde su oni povukli sve svetske stručnjake, uključujući i njihove mlade ljude koji su se u to vreme školovali po inostranstvu, vratili ih sve i zaposlili ih na toj strategiji. Efektivno, to je vjerojatno sistem koji je vrlo sličan kineskom sistemu državnog kapitalizma, gde vlada jedna partija, s tim što Kinezi vjerojatno imaju nasleđe iz svojih imperialnih vremena, pa im taj sistem nekako dolazi prirodnije nego Etiopijanima, koji imaju isto tako kraljevsko nasleđe, ali donekle imaju mnogo regionalnih trzavica koje stvaraju probleme u tom nasleđu, gde jedna partija iz jednog regiona, recimo, vlada čitavom državom. A ja sam uvek voleo ta putovanja i spremao sam se temeljno. Obavezno sam čitao sve što sam mogao da nađem. Svaka država u kojoj se pojavite, to je i kulturološki i fiziološki šok. Etiopija je definitivno bila nešto totalno drugačije. Prvi utisak, koliko ti ljudi izgledaju drugačije od ostatka Afrike. Očigledna razlika i u fizionomiji i u izgledu ljudi. Ja zapravo nisam ni znao koliko je ta kultura stara i šta je sve umreženo u tu kulturu. U svim aspektima etiopskog društva. I u ovim modernim, koji se sada dešavaju u gradovima, a i u ovim starim, koji su još uvek po planinama i koji obitavaju po pravilima, koji su vjerojatno stara hiljadama i hiljadama godina. Meni je iskreno bio šok. Taj sukob modernog i tradicionalnog u Etiopiji vjerojatno vidljiviji nego bilo gde drugde. Vjerojatno mi je ovaj moderni deo postajao sve više strana što sam više provodio vremena tamo i učio o njihovoj tradicionalnoj kulturi. Sećam se jedne stvari konkretno, a to je da sam malo pao u nesvest, radi sa vama skoro 1400 metara nadmorske visine. I vazduh je nevjerojatno redak. I tada mi je postalo jasno zašto su tako dobri trkači. I sunce koje vam se čini vrlo, vrlo, vrlo blizu. Tamo nije prevruće, nije prehladno, ali definitivno drugačije. Addis Ababa je, da me ne razumete pogrešno, ali tipičan afrički grad trenutno. Znači, promene koje se dešavaju što se tiče urbanizacije i moderne infrastrukture su vidljive odmah. Prvu stvar koju sam primetio na putu do hotela je da se gradi metro. Evo se gradilo svuda po gradu, vi ste to mogli da vidite, kineske korporacije. Znači, to je bio totalni šok. Beograd 2018. pa tek pravi planove za metro. I metro se pravio u ulicama koje su i sa leve i sa desne strane okružene potpunim udžericama. Ova linija tog metrova je završena kad sam ja otišao 2 godine kasnije. Kineske kompanije su povelično organizovane i rade baš dobro i nisu radili samo, mislim, oni rade sve u Etiopiji, znači sve od infrastrukture što se tamo dešava, a ne biste verovali koliko su i moderni autoputevi, železnice, eto sada i metro, to rade kineske kompanije, kao i svuda u Africi. Pa imate elemente etiopske železnice koji su stari, ali ovi novi elementi su definitivno bolji od srpskih. Njih ima više od 100 miliona i železnica je tamo još uvek transport koji se koristi. Jer i dalje nema Etiopija, velika zemlja, planinska zemlja, i dalje imate delove gde nemate puteva, nemate aerodroma, ne leti se, dakle, tu da ide železnica i njihova železnica se koristi. Sami prihodi te železnice su neverovatni. Drugo, oni nemaju nikakve političke limite da sklapaju strateška prijateljstva sa Kinezima, Rusima, Amerikancima, Kubancima, Brazilcima, sa kim god požele. E kad imate 102 miliona ljudi, vi ste vrlo atraktivno tržište i za banke, i za infrastrukturne kompanije, i za konsultantske kompanije, i za sve koji vide to kao market. I oni to koriste sasvim fino za sada. Kuće koje ne vrede apsolutno ništa, koje su sklepane da bi ljudi preživljavali. I onda u tim uđericama odjedan put imate hotele, 5 zvezdica koje su nikli tu preko noći, moderne kancelarijske prostore, loša infrastruktura što se tiče kanalizacije. I to je ono što prvo primetite, to je jednostavno ljudska priroda. Onda krenete da upoznajete ljudi. Znate da i ti ljudi koji žive u uđericama i ti ljudi koji su se možda vratili u Etiopiju, da im je svima na isti način stalo do Etiopije i do svoje kulture, ali da svi na isti način žele da Etiopija bude uspešna. Vi ne napuštaju svoju tradicionalnu hranu, znači gde god odete. Da li ste otišli kod direktora banke ili kod čoveka koji možda radi u lokalnoj mesari na uglu, nije bitno. Svi vam ponude istu stvar. Kafa, kokica što je tradicionalno vas očekaju, zatim injera i tebs, njihov roštilj, jel da, sa povrćem i sa širo, to su leblebije kao obrvljena leblebija, ne znam kako bi vam jasnio šta je taj sos. Znači, gde god odete, ponuda je uvek ista. Injera je ono etiopijski hleb, ne znam da li ste imali priliku da ga vidite, ali izgleda u suštini kao sunđer. Napravljen je od tefa, vrlo hranjivo i pravi se bez kvasa, znači tef i voda. To bude kao bukvalno sunđer, jedan ovako veliki okrugao sunđer, na koji se stavljaju kombinacije mesa, tibs, što oni zovu, tibs je kao teletina ili ne oče, kozije meso, prasetina se ne jede toliko tamo, to se ne jede uopšte. To i kombinacije različiti povrće i umaka i sve to stane na tu injeru, taj hleb. I onda svi jedete za to hlebe, svi jedete rukama. Nevratno se zbližite ljudima. Svi sedimo i čapkamo, svi pomalo i naručamo dok se svi ne zasitimo. Svi vas tako očekuju. Recimo, dovedete kod predsjednika Etiopije, očekali bi vas na isti način. I kada oni iskreno toliko vole svoju kulturu, nemoguće da je vi ne zavolite. Jer vidite da je deo njih, da to iskreno ljudi vole, da to rade ne zato što je moderno, nego zato što je jednostavno to njihova tradicija. Kad su registrovani 8-9 vekova pre nove ere, prvo organizovano društvo na tom prostoru koje ljudi kažu da su bili Etiopljani. Kriminala ima minimalno, ali je to u poslednjih 5-6 godina valjda sa ekonomskim razvojem nekako je došao i taj sitni kriminal. Korupcije ima, naravno kao i svuda, ali to je vezano za njihovu državu. Ali kriminala, ubistava, silovanja i slične stvari što su postale naša dnevnica, toga i nema toliko tamo. Tamo je više u pitanju međureligijski konflikt i međuregionalni konflikt koji postoje. Stariji ljudi koji su preživeli Mengistua i Derg, neki od njih se još sećaju Haile Selassie i ove nove vlasti koja je došla posle Derg. To je u suštini komunistički sistem. Svi ljudi radili za državu i radili su na određeni način. I oni svi funkcionišu manje više isto. Ne bih rekao da postoji neka bitna razlika između nekog koji je ceo život proveo u etiopskoj administraciji i nekog koji je ceo život proveo u srpskoj administraciji. Možda očekujete isti rezultat, verovatno. Ali mladi Etiopljani su neverovatni. Dosta njih se vratilo nazad u Etiopiju posle studiranja preko i ovi koji sada izlaze iz njihovog univerzitetskog sistema, koji imaju pristup informacijama, koriste pametne telefone, vrlo su iskreni, privrženi, verni, hoće da saslušaju, odlični su u timu. I to je njihova podloga. I vi na toj podlozi možete da radite šta želite, možete da proizvedete čoveka idealno. Ja zaista nisam imao jedno loše iskustvo. Evo sad kad ste pitali, probao sam malo da razmislim, ne mogu da se setim da sam imao neko loše iskustvo u Etiopiji. Sa bilo kim, sa starijim i sa mlađim ljudima, zaista. Žene su im zaista lepe. Izgledaju drugačije od žena na ostatku kontinenta. I to ne mislim loš način, ne da žene ili muškarci u ostatku Afrike izgledaju loše, ali Etiopljanke zaista imaju nešto specifično u svom izgledu i vrlo su prijatne, tradicionalne žene, čak i ove mlađe generacije drže do svoje porodice, do svoje kulture i generalno u Etiopiji ne možete da vidite previše ovih modernih trendova silikonskih usana ili grudi ili drugih atributa, jednostavno da su ih ne zanimaju te stvari. Ali vrlo otvorene, prijatne za razgovor, pametne, verovatno kao i bilo koja planinska kultura, ne znam kako bih vam rekao, ali kod njih je to baš izraženo. A takvi su i muškarci. Vrlo srčani, hrabri, a opet ne bez razloga, ali vidite jednostavno da su neustrašivi ljudi i otvoreni prema vama i dočekaju vas kao goste i hoće sve da podele, ali vidite jednostavno da su svesni svoje istorije. Imam teo i traktora, nažalost, više nema u Etiopiji, ali imate američkih traktora koliko hoćete, imate ruski traktor koliko hoćete, imate i fabriku beloruskih traktora, koji pored Srbije to prave i traktore u Etiopiji, samo ih mi ne pravimo. Neka su ih kupovali, naravno. Poljoprivreda im je karakteristična za planinske države, rascepkana mala domaćinstva, glavno je to bazirano na njihovim tradicionalnim usevima i stočarstvu. Ali recimo kao da odete u neko srpsko planinsko selo, ono što tamo vidite, verovatno možete nešto slično tome da očekujete u Etiopiji, samo što se oni bave drugačijim usevima. Kafa i susam dominiraju, to su im cash crops, cash usevi od toga zarađuju. I malo sitno stočarstvo, kozarstvo uglavnom, ali uglavnom pare zarađuju od kafe i od susama i donekle leblebija. Sve ono što se troši kod njih. Etiopski med, recimo, je on najlepši. I to konkretno med iz Tigreja, kao bela, gusta masa, valjda zbog bilja, iz te okoline, neverovatan med. A to se sve više i više izlazi u Europsku uniju, zato što je u suštini organski, tamo niko živi, ništa ne prska. Igrom slučaja radio sam u poljoprivredi, pa to je posao mi bio vezan sa poljoprivredu, pa sam imao priliku baš da obiđem cijelu Etiopiju i da vidim kako ljudi žive od juga do severa, istoka, zapada. Vreme sporije teče u nekim krajevima sveta u odnosu na Beograd ili London ili New York ili Moskvu, nebitno. Tradicionalne kuće uglavnom stoji zemljani podovi, zemljani zidovi i centralna prostorija gde se svi okupljaju, gde jedu, male spavaće sobe, gde dosta ljudi spava u jednoj sobi, ponekad je čak i prostor za stoku vrlo blizu kuće, to jest ili deli zica kuće zbog toplote, kao da je vreme zastalo u 19. veku. Velika većina populacije koja ne živi u gradovima i dalje nosi tradicionalnu garderobu. To je uglavnom beli prekrivač koji ide preko cijelog tela, bela kapa. Sad već svi imaju manje više one rastafari šare. I generalno oni su svi stočari, tako da će ih uvijek vidjeti sa nekim velikim štapom. Ja iskreno nisam pio kafu pre odlaska u Etiopiju. Ja sam tamo počeo da pijem jednostavno deo dnevnog života. Vi kad uđete na ulazu u zgradu gde vam je kancelarija, neko sedi dole i sprema kafu ceo dan. I tu sednete, imate one male tronošce, negde sednete, kafa se sprema na tradicionalni način, oni je prže tu ispred vas, meljuje sa, ja ne znam, to je kao drvena posuda i... Drveno, to se jeste. Tako je melju, tako je i spremaju, tako i pijete tu kafu. I to je kafa uglavnom od jednog zrna. I oni imaju najkvalitetniju arabiku na svijetu. Kafa je, u suštini, dolazi iz Etiopije, iz mesta koje se zove kafe. Kafa je nevjerovatno ukusa. I oni ne moraju da prave blendove između visokokvalitetne arabike i niskokvalitetne robuste da bi dobili nešto što mi pijemo danas ovde. Nego, svi znaju odakle to zrno dolazi. Imate 5-6 regiona koji su poznati po dobroj kafi i tu se bere ta kafa i ta kava se sprema. Prvi put kad je probate, čini vam se da je kisela, zato što nema tih blendova. Nego. Ali što je više i više pijete, u stvari shvatate koliko ta kafa kompleksna i koliko je lepog ukusa i da je to zapravo kafa. Da ovo što mi pijemo je kao blendirani proizvod. A ona kafa tamo ima ukus, ima kiselina, ima gorčine u njoj, ima slatkosti u njoj, ima svega u njoj. I to i meni je bilo uvijek interesantno, recimo da se ta kafa služi sa kokicama. Tu sede i koliko je njihove kokice, koje su njihovog kukuruza kokičara, i sa tom kafom i sa tim kokicama i tako da počinjete dan. To je bila kao veliki žbun. Iz onog kafe manje više zelenkaste boje i raste po šumama. I poslednjih godina, to jest kad je poljoprivreda tokom Derga su krenuli da standardizuju poljoprivredu malo, to su bili veliki projekti kao što su recimo Sovjeti radili po Rusiji, po Ukrajini, Belorusiji, pa su pravili ogromne farme. I to i dan danas postoji, te plantaže izgledaju kao plantaže. Ali ove male plantažice koje još uvek ljudi održavaju i koje prodaju tim stanicama za pranje kafe, su još uvek plantaže po šumama. Kafa prirodno raste, njoj je potrebno drvo i potrebna je i zaštita malo od sunca i sve se ručno bere. Vakcine sam manje više dobio zato što sam pre toga dosta putao po tropskim zemljama i dobio te standardni set 5-6 vakcina za hepatitis, žutu groznicu, tetanus, špar drugih stvari. Tako da ste manje više zaštićeni. Ili ono od čega ne možete da se zaštitite je malerija, a malerija uvek, Etiopija je planinska zemlja, pa i ne imate toliko lokacija gde možete da dobijete malariju, ali recimo ako siđete u Niziju prema Sudanu ili prema Somali, ili ako uđete u reče kanjone ovih rečica koje prave Nil, tu postoji malarija. Pa sam igrao slučaja i zakačio malariju tamo. Imate dve vrste malarije. Jedna koja je zaista problem i koja je teško dobiti, koja nije toliko čest i dobijete blokadu mozga. I drugu koja se leči jednostavno. Preležite, popijete lekove i to je to. Ona prolazi za 4-5 dana. Ostaje u vašem sistemu, ali u suštini nije to ništa drastično ni opasno. Ali ono što jeste problem su stomačne bolesti. I to nije problem u Etiopiji, to je manje više problem u svim tropskim zemljama. Kontrola hrane, kontrola vode, ono što je najbitnije, ali se gomila tih bolesti prenosi putem vode i to osjetite brzo. Tu nema zaštite, u suštini to je, sve zavisi od toga šta dobijete, ali vi možete da perete hranu koju jedete i da kupujete flaširanu vodu, ali onog trenutka kada odete u neki restoran gde možda neko nije oprao ruke, a dirao je vašu hranu, s tog trenutka dobili stomačni problem. Sad možete da dobijete one laganije stomačne probleme i one vrlo teške stomačne probleme, ali to ne možete da izbegnete. Jednostavno, ako živite tamo duži vremenski period, jednostavno prihvatite to kao realnosti i nosite se s tim kad dobijete. Velika većina ljudi tamo i jesu verovatno poslednji sloj ljudi. Oni generalno i ne znaju da su poslednji sloj ljudi. Sloj ljudi koji je verovatno nasleđe kraljevskog doba, znači posebno onaj sloj ljudi koji je sticao stvari za vreme Haile Selasija, pa imate onaj sloj ljudi koji su bili privilegovani za vreme Derga, to su uglavnom administratori, pa imate sloj ljudi koji je došao sa Melesom i njihovom partijom iz Tigreja, i svi su oni akumulirali neki kapital. Onda imate verovatno i sportiste kao kod nas, Haile Gabra Selasije i njihovi trkači, imate dijasporu koja se vratila i to su ljudi s parama i jednostavno vidite i Adis Ababa ima 3-4 brda koja su kao dedinji, su preplavljena sa najlepšim vilama i žive svi bogati ljudi, ali kada siđete s tog brda među ljude, to je etiopska realnost, to je 95% Etiopije. Tako da postoje klasne razlike, ali zato što Etiopija jednostavno kasni malo u globalizaciji i tamo sve svetske promene stižu malo sporije, ne vidi se toliko ta razlika, ali postoji. Imate oni koji imaju sve, oni su u malom procentu, imate ogroman broj ljudi koji nemaju ništa, ali jednostavno to je život, oni ne znaju da nemaju ništa. I srednja klasa u nastajanju, zadnjih verovatno dekadu ili tako nešto. Recimo da su cene po hotelima i restoranima verovatno iste kao i cene ovde. To je jednostavno tako, to je došlo sa globalizacijom i to je standardna ponuda i takve su cene. Ali cene po njihovim lokalnim mestima i recimo kod njih interesantno meso je ogroman deo njihove identitete i kulture, tamo se čak meso jede živo, živa teletina, to je ogroman specijalitet. Skoro na svakoj raskrsnici imate po neku malu klanicu, mala prodavnica gde se prodaje sveže meso svakog dana i to meso je neverovatno sveže. E, to meso je stvarno jeftino, vi kada odete, pojedete verovatno najbolje parče teletine za 50-60 dinara koje biste ikad mogli da probate. Probao sam i ja živu teletinu i ona se jede u kombinaciji sa dva sosa. Jedan koji je crvene paprike, koji je ljut i jedan od senfa. Tako da ta dva sosa donekle zamaskiraju potencijalni nelagodni ukus koji možete da osjetite. Ali to meso je toliko sveže. Dolazi sa etiopskih planina gde ja sam se začudio koliko je bilo ukusno. Vrlo verovatno je i zato što je to deo njihove tradicije, pa kad jedete sa tim ljudima, prosto nemoguće da vam se ne dopada. Čak i da vam se ne sviđa, vi naučite to da volite. Ali generalno jeste ukusno. Ali jedno piće koje je tradicionalno za njih se zove tedž. Tedž je vino od meda. I sad, mi naravno pravimo medovaču ovde, ali to nije to. To je drugačije, to je rakija. Ovo je bukvalno vino od meda, etiopskog meda. Moram da pomenem tu razliku zato što je pun prirodnog šećera. I to je nevjerojatno potentno piće. Popijete jedno, ne osjetite ga i ono vas stigne 10 minuta kasnije na nevjerojatan način. Tež je u stvari jedan proizvod koji smo mislili da može da se plasira bilo gde na svetskom tržištu. Stvarno dobro piće i drugačije piće. Evo sad baš da pričamo o tome, malo mi nedostaje. Volao bih da ga probamo. Bio sam u crkvu, ali to ne mogu zaobići, to je kičma njihove tradicije. I vi kroz crkvu zapravo vidite tradiciju tog naroda. Oni su primili hrišćanstvo negde u 3. ili 4. veku. Druga država koja je primila hrišćanstvo. I od tada ta tradicija ide i to je tradicija koja je preživela sve njihove interne podele i sve napade na njihovu kulturu. Jer oni su posle 6. veka preživali nebrojano napada od strane različitih islamskih država, pa su preživali napade od Evropljana, pa su čak i preživali napade džezuita, koji su probali da ih pokatoliče, čak i jedan njihov car, ja mislim, prihvatio katoličanstvo, ali vrlo kratko, jer se narod podigao i rešio taj problem po kratkom postupku. I u toj crkvi su svi oni Etiopljani. Imate ove moderne, modernije crkve koje se sada grade, imate one crkve koje su se gradile za vreme Haile Selasije, imate one crkve koje su stare desetinama vekova. Sve to izgleda dosta drugačije. Ove koje su najstarije su zapravo najinteresantnije. I dramatičnost te arhitekture je neverovatna. U Lalibeli kada odete, znači na nevjerovatnim visinama, oni su bukvalno klesali te crkve u kamenu. Ne sa strane, nego dubinski. I kada uđete u te crkve, sve su građene u obliku krsta. Kada uđete unutra, to nema nikakve sličnosti sa današnjim crkvama. Da je to drugačije, postoji i oltar, prostor za molitvu, ali tako skromno uređeno, a opet impozantno zbog prostora, zbog oslikanosti i zbog priča koja ide sa tim crkvama. Konopis je definitivno drugačiji. Mi oslikavamo bele ljude, oni oslikavaju Etiopljane. Vidite da njihovi sveci imaju, nemajte poručno razumete, ali oslikavaju ljude koji imaju trouglasti oblik lica, imaju velike, velike oči, imaju visoka čela. Sveštenici ne nose brade. I imaju njihovu tipičnu odoru. Izgledaju dosta slično po svojoj odeći sa tim pastirima o kojima smo pričali sa visokih planina. Kao grtač koji je prebačen sa leve na desnu stranu, kapa, štap. Kao da su ljudi iz naroda. Vratno postoji veća odbojnost prema zapadnoj kulturi nego prema istočnoj. Jednostavno to je tako još od, rekao bih, od 19. veka i problema sa kolonijalnim silama, pa zatim i od momenta kad je Mengistu preuzeo vlast 74. To je u suštini urađeno u skladu sa Sovjetskim savezom. Su čak i neke konflikte zajedno rešavali sa kubanskim trupama. To je jednostavno ostavilo traga. Oni su levičarski nastrojena nacija i njihov politički sistem odgovara tome. Ali oni plivaju u tom sistemu vrlo dobro. Recimo da Amerikanci imaju bazu u Etiopiji, dok su im najbliži ekonomski odnosi sa Kinom. I vrlo bliski odnosi sa Rusijom. I vrlo bliski odnosi sa Srbijom. Ne. Baš dosta Etiopijana sa školom u Beogradu i ja sam dosta njih i upoznao tamo. Mi u Etiopiji ništa ružno nismo uradili i čak što više stvari koje smo uradili treba izrazito da budemo ponosni. Ne samo u Etiopiji, nego i u ostatku Afrike. Stvari koje je Energo projekt izgradio tamo još uvek stoje. Kao i na drugim lokacijama u Africi. I ljudi se vrlo rado sećaju tih vremena i vrlo pozitivno pričaju i o Titu i o Srbiji. Posebno Etiopljani, koji je zaista veliki broj njih sa škola u Beogradu. Šta više, sve što je ona država i onaj režim radio u Africi, rađeno je u suštini suprotnosti sa eksploatacijom. Naravno da smo mi želeli trgovinu, i naravno da smo želeli naš plasman proizvoda, ali nikad to nije bilo na nivou onoga što smo mi zapravo davali tim ljudima što se tiče ekonomskog razvoja. Prvi autoputevi, prvi gradski drumovi, prve visoke zgrade u dosta afričkih zemalja, posebno Etiopije, gradio nego projekt. Čak što više dosta naših inženjera još uvek živi po tim zemljama i uživa nevjerovatan ugled. Haile Selassie je vladao dosta dugo Etiopijom, kao što znate, ja mislim, tek do početka 20. veka, pa skroz do 74. Jel da? E sad, Haile Selassie je kao i svaki njihov vladar kontroverzna ličnost. Sigurno nije drug, sigurno nije Mengistu, jer nikada nije radio stvari koje je Mengistu radio. Mengistu je, mislim, u jednom trenutku čak imao, mislim da je on osuđen u odsustvu dok je bio u proteran da je osuđen za genocid. Ali opet osudili su ga oni koji su došli posle njega. I možete interpretirati istoriju na mnogo različitih načina, ali za vreme crvenog terora, koji su oni nazvali, opet ovi koji su došli posle njega, su ga nazvali crvenim terorom, on je zaista pobio mnogo ljudi u Etiopiji. I tu sad nema preterano prostora za diskusiju, on je te ljude zaista pobio. Oni su to tada, njegov režim Derg je to vreme sprovodio tu akciju kao odgovor na ono što su oni zvali beli teror, a to je da su grupe ili bande lojalista, rojalista, kako god hoćete da ih nazovete, sačekivali u zasedama ljudi iz njegove administracije i ubijali. I to je bio organizovan pokret. Etiopska vojska. Ekstremno patriotski nastrojeni i ekstremno slabo naoruženi. Vrlo, vrlo slabo naoruženi. Verovatno postoje neke jedinice koje su dobro naoružene, ali ove ljude što vi vidite na ulicama, policajce i vojnike koji vrše redovne patrole, neretko su naoruženi samo običnim motkama. A i ako nose neko naoružanje, tu nema municije. Ali su vrlo patriotski nastrojeni. Ja dok sam bio tamo, bilo je manjih problema, jer vladajuća partija na vlasti dolazi iz tog regiona koji možda je 5-6% populacije. A držali su 99%, ja mislim, mjesta u parlamentu. Ljudi koji žive u planinskim masivima Etiopije, to je ta kultura koja datira iz 8. 9. veka pre nove ere, kada je prvo carstvo tu stvoreno i to su te kulture koje su se donekle i mešale sa semitskim narodima i to što ste pomenuli gde je Gez, njihova jezička baza, kulturološka baza, isto tako. I oni su, recimo, malo manje od 2/3 Etiopije. I oni su uglavnom bazirani u Tigre, Amhara, Oromia i još jedan ili dva regiona. I vi vidite da su to isti ljudi, nema nikakve razlike, mada su vrlo regionalno podeljeni. I onda imate ovaj ostatak zemlje dole pri na jugoistoku prema Somaliji i na jugozapadu i zapadu prema Sudanu, gde uglavnom žive afričke populacije. I to su uglavnom i muslimanske populacije. I tako je donekle i podeljena Etiopija. Malo više od 1/3 su muslimani, a ovi planinski narodi su malo severnije prema Eritreji, oni izgledaju drugačije i to je zapravo ono što mi zovemo Abisinija ili aksumska kultura ili etiopska kultura, kako god hoćete.
Govorio je Aleksandar Pavlović, konsultant za financije i poljoprivredu. Montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.